Вітаю вас, сябры. Фронтавыя лісты часоў вялікай айчыннай вайны Івана Астаповича Друдзько папоўнілі фонды краязнаўчага музея гарадскога пасёлка Карэлічы. Перадаць трохкутнікі ў музей вырашыла сястра воіна-вызваліцеля Антаніна Астапаўна Русак, жыхарка Карэлічыны. Дадзеныя лісты будуць выкарыстаны ў экспазіцыях музея, прысвечаных Дню перамогі і Дню незалежнасці Рэспублікі Беларусь. У Гродні адкрылася выстава ілюстрацыі сусветна вядомага мастака Міхаіла Андрэолі. Экспазіцыя аб'яднала каля сотні твораў знакамітасці, а таксама матэрыяльныя каштоўнасці 19-га стагоддзя. Галоўныя з іх – кнігі з працамі Андрэолі. Ён часта бываў на Гродзеншчыне, таму ў перыёдыцы таго часу ў кнігах часта можна было ўбачыць і каложу, і тракельскі замак, пейзажы Скідзеля, Лунна, Каменкі і Навагрудка. Сёлета спаўняецца 180 гадоў з дня нараджэння мастака. У гэтай сувязі абласная бібліятэка імя Карскага і адкрыла тэматычную экспазіцыю. Яна будзе даступна да сярэдзіны верасня. Гэта, дарэчы, прыватная калекцыя Александра Сявенка, яе гісторык шырокай публіцы прадставіў упершыню.
С помощью Андрэолі читатели наши прапрадзеды еще 1860-70-е годы, 80-е могли себе представить, как выглядели герои Лизы Ожешко, герои Адама Мицкевича. Творчество Михаила Андрэолі принадлежит к всемирному наследию. Например, французы считают его известным французским художником, а у нас он получилось так, что малоизвестен, потому что его творчество было опубликовано достаточно давно. А, например, в 1870-е годы люди гонялись за книгами, где были иллюстрации, сделанные Михаилом Андрэолі. Он работал не только на территории Западной Белоруссии, то есть это Гродненщина, он также работал на территории Литвы, Польши, Франции, Италии и России.
У Гродня на выходных уладкуюць танцы, рухаць целам стануць побач моладзевага цэнтра ў суботу. Майстар-класы і харэаграфічныя нумары розных накірункаў пакажуць харэографы аматарскага аб'яднання клуб аматараў сацыяльных танцаў. Кожны ахвотнік зможа не толькі паспрабаваць навучыцца танцавальным рухам, але і даведацца аб гісторыі паходжання самога танца. Пад Гродна на адной з турбаз стартаваў раённы фестываль здаровага ладу жыцця сярод моладзі прамысловых прадпрыемстваў, арганізацый і ўстаноў Ленінскага раёна абласнога цэнтра. Ён праводзіцца ў рамках года культуры. Цікавыя тут не толькі спартыўныя, але і творчыя конкурсы. Да прыкладу, у афармленні турыстычных лагераў камандам неабходна надаць увагу тэме народныя матывы. У конкурсе скульптур з пяску удзельнікам прапанавана падтрымаць беларускіх спартсменаў на алімпійскіх гульнях у Рыа. Магчымасць паказаць крэатыўнасць каманды будзе таксама ў конкурсе «Лепшая турыстычная страва», прэзентацыі каманд, а таксама ў выкананні песень пад гітару «Ля вогнішча». Пакуль усё, Алег Касарэнка з Гродна для канала «Культура».